havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 18-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkent va Kobul ekstraditsiya to'g'risida bitim imzoladi. O'zbekiston havo yo'llari aviachiptalarni UzCard vositasida sotishni yo'lga qo'ymoqda. Toliblar hujumida general Abdurashid Do'stum yaralandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston va Afg'oniston 17-oktyabr kuni ekstraditsiya to'g'risida bitimga qo'l qo'ydi. Shartnoma O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov va Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasida ishtirok etish uchun Toshkentga kelgan Afg'oniston Tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniy o'rtasida imzolangan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, uchrashuv chog'ida ikki davlat bosh diplomatlari ikki tomonlama aloqalarning dolzarb masalalarini ham muhokama qilganlar. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi 2016 yil 18 oktyabrdan aviachiptalarni onlayn bronlash va ular uchun UzCard bank kartochkalari vositasida haq to'lash bo'yicha xizmat ko'rsata boshlaydi. Aviashirkat matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, endilikda yo'lovchilar uzairways.com sayti orqali istalgan vaqtda uydan yoki ofisdan turib respublika ichi hamda yaqin va uzoq xorij mamlakatlari bo'ylab qatnovlarga aviachiptalarni mustaqil ravishda rasmiylashtirishi mumkin. Internet orqali bronlash va haq to'lash muvaffaqiyatli amalga oshirilganda, bronlash paytida ko'rsatilgan elektron manzilga va mobil telefonga elektron chiptaning yo'nalish raspechatkasini olasiz, unda sizning safaringiz haqida batafsil ma'lumotlar aks etadi. Shuningdek, xarid tasdiqlanganligi va UzCard plastik kartochkasidan mablag' yechib olinganligi to'g'risida SMS xabar ham olasiz, deyiladi aviashirkat e'lonida. O'zbekiston havo yo'llari mas'ullariga ko'ra, internet orqali aviachiptani bronlash va haq to'lash uchoq uchishidan kamida 3 soat oldin amalga oshirilishi mumkin. Yo'lovchilar uchoqqa chiqish uchun aviachipta raspechatkasi va shaxsini tasdiqlovchi hujjatni, ya'ni pasportini ko'rsatishi kifoya. Bu xizmatdan foydalanish uchun hozircha faqat UzCard plastik kartochkasi yaroqli ekani, Visa va MasterCard orqali haq to'lash esa keyingi bosqichda joriy qilinishi aytilmoqda. Urg'ulash joizki, UzCard plastik kartochkasi orqali to'lovlarni faqat milliy valyuta bo'lgan so'mda amalga oshirish mumkin. Xorijiy davlatlarga esa chiptalar asosan valyutada sotiladi. Bundan faqat alohida toifadagi kishilar, xususan urush faxriylari, nogironlar, xorijiga davolanishga, o'qishga, xizmat safariga yoki janozaga ketayotganlar mustasnodir. Demak, UzCard orqali yo'lovchilar faqat O'zbekiston ichidagi yo'nalishlargagina chipta olishlari mumkin. Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatining Qaysor degan joyida toliblar tomonidan amalga oshirilgan hujumda mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum yengil tan jarohati oldi. Hujum chog'ida Do'stumning 2 nafar tan soqchisi halok bo'lgani aytilmoqda. Abdurashid Do'stum Taliban pistirmasiga duch kelganini Afg'oniston hukumat raisi Abdulloh ham kechagi hukumat majlisida tasdiqlagan. Faryob viloyat politsiyasi matbuot kotibi Do'stumga qilingan hujum chog'ida Taliban harakatining 70 shog'li jangarisi yarador bo'lganini bildirgan. Afg'onistonning o'zbek millatiga mansub vitse-prezidenti Faryobga Taliban tomonidan ishg'ol etilgan aholi punktlarini ozod qilish uchun borganda, Abdurashid Do'stumga Faryobda 2015 yil avgustida ham suiqasd uyushtirilgan. Qirg'izistonliklar bundan buyon Qozog'iston hududida yashash joylarida majburiy ro'yxatdan o'tmasdan 30 kungacha yurishlari mumkin. Bu haqdagi kelishuvga Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildayevning Qozog'istonga qilgan rasmiy safari chog'ida erishilgan. Avvalgi tartibga muvofiq qirg'izistonliklar Qozog'istonda 5 kungacha ro'yxatdan o'tmay yurishlari mumkin bo'lib, keyin albatta
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisi saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston hukumati Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy qaytki turish tartibiga o'zgartirishlar kiritdi. Unga propiska qilishga imkon berilgan 59 ta davlat idoralari amaldorlaridan tashqari oddiy vatandoshlar qaydiga tegishli boshqa bir qator jiddiy o'zgartishlar ham kiritildi. Shuningdek, xorijliklar va vatandoshligi yo'q shaxslar uchun ham propiska qilish tartibi osonlashtirildi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy ro'yxatda turish tartibini yana takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 336 sonli qaroriga binoan bundan buyon davlat hokimiyati organlari, davlat va xo'jalik boshqaruvidagi organlar, respublika miqyosidagi boshqa davlat tashkilotlari rahbarlari o'z xodimlarining Toshkent va Toshkent viloyatiga doimiy ro'yxatga o'tishlarini so'rab murojaat qilishlariga ruxsat beriladi. Mazkur qarorga ilova qilingan ro'yxatda jami 39 tashkilot va kompaniya nomi keltirilgan. Tilga olingan qaror 7 oktyabrda qabul qilinganini O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatida tasdiqlab berishdi. Shuningdek, 336 sonli hujjatda quyidagi qator o'zgartishlar ham o'rin oldi. Toshkent va Toshkent viloyatida ish joyidan propiska qilingan, ammo doimiy qaydda bo'lmagan shaxslar oila a'zolari uy egasi ruxsati bilan qaydga olinishiga ruxsat berildi. Tarbiya, davolanish va boshqa maskanlarda qolayotgan qarovchisiz qolgan yetim bolalar hamda qariyalar, uyda qolayotgan shaxslar qarovchi yoki vasiy doimiy yashash joyi bo'yicha doimiy propiska qilinadi. Bu qarorning 2-bandiga muvofiq Toshkent va Toshkent viloyatidagi mulkka 2011 yilning 15-sentyabrigacha doimiy propiskada turgan va qarindoshlikning 1- va 2 darajalarida bo'lganlar qaydga olinadi. Ish joyidan propiska qilinmagan yaqin qarindoshlar ham aynan shu bandga asosan qaydga olinishi belgilandi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilish huquqiga ega xorijlik va fuqaroligi yo'q shaxslar toifalari ham belgilab berildi. Bu toifalar xorijlik va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning yaqin qarindoshlari, er yoki xotini, qarovda yoki vasiylikda bo'lgan shaxslari, voyaga yetmagan va ota-onasiz qolgan aka-ukalar yoki opa-singillardan iborat. Shuningdek, alohida propiska imtiyoziga egalar qatoriga davlat idoralari, xo'jalik yoki boshqa boshqaruv idoralariga taklif etilgan xorijlik mutaxassislar va ularning yaqin qarindoshlari kiritildi. Ular O'zbekistonda yashash muddatiga doir doimiy propiska qilinadi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga turmush qurib kelgan chet ellik va vatandoshligi yo'q shaxslar nafaqat nikoh to'g'risida yoki bola tug'ilgan haqida guvohnoma nusxalarini taqdim etadi, balki ota-onasi o'limi holati va vasiylik to'g'risida hujjatlarni ham tegishli idoralarga taqdim etishlari lozim. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasiga 1992 yilning 28-iyulgacha kelib joylashgan eski SSR pasportiga ega yoki tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma bilan uzoq muddat yashab kelayotgan shaxslar O'zbekistonda doimiy qaydga olinishi uchun AVIRga xorij pasporti yoki fuqaroligi yo'q shaxs hujjatini ko'rsatishi shart emasligi tasdiqlandi. Shuningdek, hujjatlarni ko'rib chiqish tartibi ham osonlashtirildi. Aniqlanishicha, xorijlik va vatandoshligi yo'q shaxslar hujjatlarini yuqori instansiyalarga yuborish 2 haftalik muhlati qabul qilingan kunidan boshlab hisobga olinishi alohida qayd etildi. Qonunning ilgargi sharhida bu muddat hujjatlar ko'rib chiqilgani va rasmiylashtirilgandan boshlab belgilangani ma'lum. Xorijlik va vatandoshligi yo'qlarning shaxsiga tegishli ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligining bosh boshqarmasida emas, AVIRning o'zidayoq aniqlashtirilishi ma'lum qilindi. Ijobiy javob olgan hujjat egasiga 10 kunlik muhlatda Toshkent shahri yoki Toshkent viloyati bosh boshqarmasi boshlig'i muavini qaror chiqaradi. Doimiy propiska qilishga rad javobini olgan hujjat egasi 3 ish kuni davomida qaror to'g'risida ogohlantirilishi belgilandi. Ammo bu safar bunday shaxslar keyingi 3 kunda Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududini tark etishlari lozim. Xorijliklarga poytaxtda mulk sotib olishga ham ruxsat berildi. Toshkentda doimiy qaydda turgan va poytaxtda kamida 3 yil yashagan chet ellik yashash joylari va boshqa mulklarni sotib olish va umrbod ijaraga olish huquqiga ega bo'ldi. Xorijliklar Toshkent viloyatida ko'chmas mulk sotib olish mumkinligi ham yangi o'zgartishlarda o'z aksini topdi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Oliy kengashi deputati Chinoz neftni qayta ishlash korxonasi sobiq boshlig'i Samandar Qo'qonov 6-oktyabr kuni ozodlikka chiqarilishi kerak edi. Ammo ozodlikka ma'lum bo'lishicha 23 yil 4 oydan beri qamoqda qolayotgan 72 yashar Qo'qonovga qamoqxona ichki qoidalarini buzdi degan asosda yana yangi jazo tayinlash maqsadida tergov harakatlari boshlangan mavzuni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi.
Samandar Qo'qonov, mustaqil O'zbekiston tarixida qamoqda eng uzoq qolayotgan siyosiy mahbus va ozodlik uning oktyabr oyida ozodlikka chiqish istiqbolini o'rganish maqsadida 17-oktyabr kuni Qo'qonovning yaqinlari bilan bog'landi.
6-oktyabr kuni chiqishlari kerak edi otam. Men 6-oktyabr kuni bordim. 6448 o'sha Zarafshonda joylashgan zonaga bordim. Etga borib otamni olib ketgani borsam, menga aytishdiki, yo'q, chiqmaydi dedi. Tushunmadim. Men chiqmaydi desam, hozir kutib turing, siz bilan boshliqlar gaplashadi dedi. Keyin xo'p dedim, poylab turdim, boshliqlar chiqdi. Chiqqandan keyin kirdim, o'tirdim. Ayol kishi chiqdi, hamma narsani yozib o'tiradigan bir o'z sekretarchasi bor ekan yonida. Boshliq men bilan gaplashdi. Shu gaplashish davomida menga shunday tushuntirdiki, sizni otangiz axloq tuzatish koloniyasi muntazam ravishda tartib buzadi. Shuning uchun hozir unga 221 statyani qo'lladik biz. Hozir podstressga o'tirtdilar. Podstressga o'tirtdilar, yana qo'shib beramiz surok 5 ta. Bu qanaqasi otam 72 kirayotgan bo'lsalar, bu qanaqa narushiyani qilishlari mumkin desa, shunaqa narushiyasi bordi.
Dedi Samandar Qo'qonovning o'g'li. Sardor Qo'qonovning ozodlikka bildirishicha, suhbat so'ngida Zarafshon koloniyasi rahbarlari o'ziga ishonch telefonlari raqamini berib, 17-oktyabr kuni sud bo'lgan bo'lmaganidan xabar olishni so'rashgan. Ozodlik muxbirining bu raqamlarga qilgan qo'ng'iroqlari davomida Samandar Qo'qonovning keyingi taqdiriga oydinlik kiritishning imkoni bo'lmadi. Zarafshondagi 6448 jazoni o'tash muassasasi navbatchi xodimi Samandar Qo'qonov ustidan sud bo'lgan bo'lsa unda qanday hukm chiqarilgani haqida ma'lumot bera olmasligini ta'kidladi.
Biz uni mahkumni qayerdaligi, nima haqida ma'lumot bera olmaymiz, opajon. Berish mumkin emas asl ma'lumotni. Bizga berish mumkin emas-da, berish mumkin bo'lganda sizni gapirtirmasdan o'sha ma'lumotni beradi. Mumkin emas. Biz aniqlik kiritib aytgan narsani aytadim, opajon. Shuni Guyundan bilib olasiz, guyundan. Qarorlar qabul kuni bor-ku, o'shanga har kim bo'ladi. Men bunaqa ma'lumot bera olmayman sizga. To'g'risiz. Tushuning.
Zarafshondagi bu zobit tavsiyasi bilan Guyin, ya'ni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bilan bog'langanimizda, bu muassasa rasmiysi ham mahbusning taqdiriga oid ma'lumot telefon orqali berilmasligi, bunday so'rov bilan uning yaqinlari bevosita boshqarmaga murojaat qilishlari lozimligini bildirdi.
Telefonda ma'lumot berilmaydi. Bizni fuqarolar qabul bo'lsa, shunga kelsangiz olasiz. Har kuni soat 10 dan 1gacha pasportingiz bilan.
Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi navbatchi zobiti edi. Ayni shunday Samandar Qo'qonov yaqinlarining kun davomida qilgan urinishlari ham mahbus taqdiriga oydinlik kirita olmadi.
Menimcha shu ushlab turishdi deyman, shu buni nima qilishni bilmay bosh qotib o'tiribdimi deyman, bular na qo'yib yuborishini biladi, na qo'yib yubormasligini biladi, tushunyapsizmi? Kilanib o'tiribdi deb bilaman, shunaqa deb o'ylayapman, o'zim shu yuragim shunaqa sezyapti deb, bor, yana bilmadim, bor. Lekin ushlashga ham haqqi yo'q-da.
Deydi kunning ikkinchi yarmida qayta bog'langanimizda Samandar Qo'qonovning o'g'li Sardor. Samandar Qo'qonovning nima uchun qanday qamalganini bilgan maslakdoshlari 80-yillar oxirida siyosiy maydonda faol ko'zga tashlangan tadbirkor va deputat Qo'qonovning shaxsan Islom Karimov topshirig'i bilan qamoqqa olingani va shaxsan Karimov topshirig'i bilan qamoqda shuncha vaqt saqlanganini ta'kidlaydilar. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasining 90-yillardagi faoli Dilorom Isxoqova badavlat tadbirkor Qo'qonovning muxolifatga qo'shilgani Karimov tomonidan kechirib bo'lmas gunoh sifatida qabul qilinganini aytadi.
U odamni yagona aybi shu bo'ldiki, u Erk partiyasiga a'zo bo'ldi. Undan oldin Erk partiyasini hisobiga pul o'tkazgan, ozgina o'sha hisobdagi pullardan biz maosh olardik, o'sha partiyaning xarajatlari hisob raqamidan to'lanardi, hammasi qonuniy ravishda o'tkazilgan, qonuniy olinardi. Yaxshi buxgalterimiz bor edi, to'g'ri ishlar edi. U yerda bir qonunga xilof hech narsa bo'lmagan. Lekin aynan Erk partiyasiga a'zo bo'lgani uchun, partiyaga yaqin bo'lgani uchun, dunyoqarashi shu partiyaga to'g'ri kelayotgani uchun ham u kishi prezidentga yoqmagan va shaxsan prezidentni buyrug'i bilan qamoqqa olingan va shu sababli prezidentni buyrug'i bo'lgani uchun bu shu darajada bir vahima bilan olib borildi, bu ish vahima bilan ko'rsatildi. Ancha paytgacha butun aholi "Voy-hey" deb gapirib yurdi.
Deb xotirlaydi Dilorom Isxoqova 90-yillarda Qo'qonov haqida muntazam ko'rsatilgan hujjatli filmni. Asli Jizzax viloyatining Forish tumanidan bo'lgan Samandar Qo'qonov 1989-yilda hozirgi muvaqqat prezident va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan bir chaqiriqda O'zbekiston Oliy Kengashi deputatligiga saylangan. Islom Karimov mustaqil O'zbekiston prezidenti etib saylanib, parlamentdagi muxolif deputatlardan qutulish harakatini kuchaytirgan bir davrda 1993-yilning 2-iyul kuni davlatga qarashli katta miqdordagi mol-mulkni talon-taroj qilganlik aybi bilan hibsga olingan. Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida 1.5 yil saqlanganidan so'ng 20 yillik qamoqqa hukm etilgan va bu 1.5 yil qamoq muddatidan chegirilmagan. Dastlabki qamoq jazosi tugash arafasida unga yana 3 yil qo'shib berishgan, keyin sudini 2 yilga tushirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Diqqatingizni mintaqadan olingan, aniqrog'i o'zbek-qirg'iz chegarasidan olingan mavzuga qarataman. Farg'ona va Andijonda o'tgan muzokaralardan so'ng O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha protokol imzolandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Farg'ona va Andijon shaharlarida O'zbek-Qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyasi yig'ilishi bo'lib, unda O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlari bilan chegaradosh hududlardagi 55 ta bahsli hudud masalasi muhokama qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
Ozodlik radiosi bog'lanishga muvaffaq bo'lgan O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralarini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyasining O'zbekiston guruhi a'zolaridan biri o'z nomini aytmaslik sharti bilan bo'lib o'tgan muhokamalar haqida gapirib berdi. Unga ko'ra, davlatlararo komissiya 15 oktyabr kuni Andijon va Farg'onada bir vaqtning o'zida yig'ilish o'tkazdi va komissiya vakillari bahsli hududlarga borib, u yerdagi vaziyat bilan tanishdi. Komissiya a'zosining aytishicha, O'zbekistonning Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari hamda Qirg'izistonning O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlari o'rtasida 55 ta bahsli hudud mavjud. Komissiya a'zolari mana shu bahsli hududlarning barchasini borib ko'rgan va kelgusi uchrashuvlarda bu hududlar muammosini bartaraf etish niyatlari to'g'risidagi protokolni imzolagan.
Asledovani bor edi, o'shani joyida ko'rib chiqildi. Ikki tomonlama kelishib, yaqin kunlarda uchrashuv bo'lar ekan, o'sha uchrashuvda bir-birimiz bilan kelishamiz deb shunaqaga kelishildi. Mana uchastkamda, tumanda 11 ta uchastka bor-da. 11 ta uchastkani birma-bir hammasini ko'rib chiqishdi.
Dedi, O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralarini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning O'zbekiston guruhi a'zolaridan biri. Muzokaralar yakunida mazkur bahsli hududlarga oid protokol imzolangan. Protokolda har ikki tomon bahsli hududlar masalasini diplomatik va tinch yo'l bilan hal qilish niyatida ekani ta'kidlangan. Chegaralarni aniqlash bo'yicha O'zbekiston komissiyasi a'zosining aytishicha, Qirg'iz tomoni bilan navbatdagi uchrashuv oktyabr oyining 10-10 kunligiga belgilangan.
shu oyning 3-chi dekadasida uchrashuv bo'ladi, plan grafiklari bor-da. 3-chi dekadada uchrashuv bo'ladi, chiqasini aniq bilmayman lekin.
Dedi suhbatdosh. O'zbekiston tomoni chegara masalasiga oid uchrashuvlarda Qirg'izistonda anklav holatidagi So'x tumaniga Bishkek yo'lak ajratib berishini talab qilib keladi. O'zbekiston deyarli 70 ming aholi yashaydigan Farg'onaning So'x eksklaviga yo'lak ochib berilishi evaziga Qirg'izistonga o'z hududidan boshqa bir yerni bo'lib berishini bildirgan. Biroq Qirg'iziston rasmiylari So'x eksklaviga yo'lak beriladigan bo'lsa, Botken viloyati anklav klav holatiga tushib qolishini aytgan holda bu taklifni rad qilib kelmoqda. So'x va Shohimardondan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri yo'lakning yo'qligi oqibatida O'zbekistonning So'x va Shohimardon eksklavlari ayrim paytlarda qamal holatida qolmoqda. Masalan, joriy yilda So'x va Shohimardon deyarli 40 kun qamal holatida bo'ldi. Bunga O'zbekiston avgust oyida Qirg'iziston bilan, Qirg'iziston esa 3 sentyabrda O'zbekiston bilan chegaralarini bir tomonlama yopgan sabab bo'lgan. Mazkur ikki eksklav bilan O'zbekistonning asosiy qismi aloqasi 19 sentyabrdagina qayta tiklandi. 15 oktyabrda bo'lgan uchrashuvda So'x va Shohimardonga koridor ochish masalasi yana qayta ko'tarildimi degan savolimizga O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralarini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning O'zbekiston guruhi a'zosi bu masala kundan kunga chigallashib va muammolashib borayotganini aytdi.
Koridor masalasi sal qiyinlashib ketyapti mana.
Ha nimaga?
Ha endi u kattalar biladi, sababini bilmadim.
Unga ko'ra yaqin yillarda bu masala hal etilmaydi. Qirg'iziston rasmiylari Andijon va Farg'onada o'tgan uchrashuv borasida hozircha ma'lumot bergani yo'q. Bu borada qirg'iz rasmiylaridan munosabat olish maqsadida qilingan urinishlar ham samarasiz yakunlandi.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining umumiy uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Bu chegaraning 320 kilometri shu kungacha aniqlanmasdan qolyapti. O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarini aniqlash masalasi uzoq yillardan beri ikki davlat o'rtasida katta muammolarga bir sabab bo'lib kelayotganida chegaralardagi noaniqliklar tufayli Toshkent va Bishkek o'rtasiga bir necha marta sovuqchilik tushgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki va Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hanuzgacha Ozodlik do'stlarida safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Diqqatingizni endi xalqaro hayotga oid mavzularga qarataman. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi Mosul shahrini Islomiy davlat ekstremistik guruhidan ozod etish uchun ko'pdan beri kutilayotgan harbiy amaliyot boshlanganini e'lon qildi. 17 oktyabr kuni Abadi davlat telekanalida chiqish qilib, g'alaba vaqti keldi. Mosulni ozod etish amaliyotlari boshlab yuborildi, dedi Haydar al-Abadi. Iroqning ikkinchi eng yirik shahri bo'lmish Mosulni qaytib olish amaliyoti bir necha oy davomida rejalashtirib kelinayotganida.
Mosulni ozod etish amaliyoti mamlakatni AQSh harbiylari 2011 yilda tark etishi ortidan amalga oshirilgan eng yirik harbiy amaliyot bo'ladi. Iroqdagi ikkinchi yirik shaharni ozod qilish uchun Iroq armiyasi va mahalliy politsiya qo'shinlari kurashadi. Havodan turib ularni AQSh rahbarlik qilayotgan koalitsiya samolyotlari qo'llaydi. Agar amaliyot muvaffaqiyatli yakunlansa, bu ekstremistlar uchun eng katta mag'lubiyat bo'ladi. Abadiy mas'ulliklarga murojaat qilar ekan, sizlarni IShIDning zo'ravonligi va terrorchiligidan ozod etuvchi va g'alabaga eltuvchi amaliyotlar boshlandi, deya ta'kidladi. Mosul 2014 yil iyundan beri islomchilar nazoratida. kuni kecha AQSh harbiylari jangarilar joylashgan yerlarni og'ir artilleriya bilan o'qqa tutishgan. Amaliyotda Turkiya harbiylari ham ishtirok etyapti, deb xabar bergan Turkiyaning CNN Turk telekanali. Avvalroq BMT Mosulni xalos etish amaliyotlarini gumanitar oqibatlari haqida ogohlantirib, bundan shahar va uning atrofida yashovchi 1.5 milliondan ortiq odam aziyat chekishi mumkinligini aytgan. BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Steven O'Brien tinch aholini muhofaza qilishga va ularga zarur yordamni yetkazib berishga chaqirgan. Natija yomon bo'lgan taqdirda millionga yaqin odam Mosuldan qochishga to'g'ri keladi, dedi O'Brien. Shanba kuni kechqurun Iroq armiyasi Mosulda amaliyot amalga oshirilishi haqida ogohlantiruvchi varaqalar tarqatgan. Rasmiylar aholidan xavotirga tushmaslikni va ba'zi hududlarni tark etmaslikni so'ragan.
Iroqda, ya'ni Mosul shahrini ishchilardan ozod etish borasida bo'layotgan tadbirga doir tafsilotlarni albatta ozodlik o'rganishda davom etadi. Demak, ozodlikni kuzatishda davom eting. Diqqatingizni Iroqdan Afg'onistonga qarataman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum, Iroq va Suriyadagi islomiy davlat jangarilari yaqin orada Afg'onistonning Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston bilan chegaradosh hududlariga kelib joylashishi borasida ma'lumot borligini ma'lum qildi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum mamlakatning shimoliy viloyatlaridan Foryobda xabarchilar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida kelasi 3-4 oy ichida 7000 dan oshiroq islomiy davlat jangarilarini Suriya va Iroqdan Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaradosh viloyatlari, jumladan Bodg'is va Badaxshonga ko'chirilishini aytdi. U razvedka manbalaridan bu borada ma'lumot qo'lga kiritganini tilga oldi. Do'stum, Afg'oniston xavfsizlik kuchlari hamda shimoliy viloyatlar aholisini mazkur jangarilar xatarini bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rishlari borasida ogohlantirdi. Bular, ya'ni islomiy davlat jangarilarini aprel oyida Afg'onistonning shimoliy viloyatlariga kelib joylashishlari mumkin. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari mazkur jangarilarni mamlakatga kirib kelishlarining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rishlari kerak. Bular nega Afg'onistonga kiritiladilar? Buni biz yaxshi bilamiz. Shunday xavf-xatarlarni bartaraf etish uchun tayyorgarlik ko'rishimiz darkor.
Suriya va Iroq inja miyaran injada jon bardim umoyat balo.
General Do'stum, Suriya va Iroqda islomiy davlat jangarilari saflarida faoliyat olib boradigan Markaziy Osiyolik jangarilar, jumladan Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Rusiya va Chechen davlatlari vatandoshlarini Afg'oniston shimoliy viloyatlariga ko'chishlari ehtimoli borasida gapirdi. Afg'onistonlik kuzatuvchilar general Do'stumning so'nggi chiqishini diqqat e'tiboriga loyiq bir masala bo'lganini ta'kidlab, davlatni mamlakatda islomiy davlat jangarilari joylashishining oldini olish uchun yetarli choralar ko'rishlari zarurligini ta'kidlaydilar. O'zbek jurnalist Muhammad Hasan To'lqin islomiy davlat jangarilarini shimolda joylashishi nafaqat Afg'oniston, balki asosan Markaziy Osiyo davlatlari xavfsizligi uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin deydi.
Islomiy davlat jangarilarini Afg'onistonning shimoliy viloyatlariga ko'chishi borasida beriladigan ehtimollarga befarq yondashmaslik lozim. Mazkur jangarilar asosan shimoliy qo'shnilarimiz xavfsizligini barham urish maqsadida Afg'oniston shimolida joylashadilar. Bu jiddiy bir xatar. Shimoliy qo'shnilarimiz, jumladan O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'iziston bu borada Afg'oniston davlati bilan yaqindan hamkorlik qilishlari zarur.
Islomiy davlat jangarilari faoliyati shu kunga qadar Afg'onistonning sharqiy viloyatlari, jumladan Nangarhor va Kunarda chegaralangan bo'lib, davlat kuchlari mazkur jangarilarni nobud etish uchun haligacha qator amaliyotlar o'tkazgan. Ammo bu kunga qadar islomiy davlat jangarilari faoliyati shimoliy viloyatlarda kuzatilmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
AQSh hamda Britaniya rasmiylari Suriya hukumati va uning hamkori bo'lmish Rossiyani Halab shahrini bombardimon qilishni to'xtatishga chorlash uchun ularga qarshi sanksiyalar joriy qilish haqida o'ylayotganliklarini bildirishdi.
Bu haqda Britaniya tashqi ishlar vaziri Boris Jonson hamda AQSh davlat kotibi Jon Kerri 16-oktyabr kuni Londonda bo'lib o'tgan yig'in yakunida e'lon qilishdi. Londondagi muzokaralardan bir kun avval Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hamda boshqa hududiy o'yinchilar bilan uchrashgan edi. Ammo Shvetsariyaning Lozanna shahrida bo'lib o'tgan muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Jurnalistlar oldida chiqish qilgan Jonson, biz juda ko'p chora, jumladan Suriya tuzumi va uni dastaklovchilarga qarshi qo'shimcha chora ko'rishni taklif qilyapmiz dedi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat mutasaddisi Federika Mogerini ittifoq Rossiyaning Suriyadagi harakatlari tufayli unga qarshi sanksiya joriy qilishni rejalashtirmayotganini bildirdi. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 17-oktyabr kuni Lyuksemburgda bo'lib o'tgan yig'inga borgan Mogerini hech qaysi a'zo davlat buni taklif qilgani yo'q dedi. Ammo Mogerini otashkesimga erishish tobora mushkullashib borayotgan bir paytda Yevropa Ittifoqi Suriya hukumatiga qarshi sanksiyalarni kengaytirishi mumkinligini aytdi. 16-oktyabr kuni AQSh hamda Britaniya, Rossiya va Suriya prezidenti Bashar al-Asadning yaqin hamkori Eronni yangi otashkesim o'rnatishga chaqirdi. O'tgan oyda AQSh va Rossiya yetakchiligida erishilgan otashkesim ko'p o'tmay buzilgan edi.
Demak, AQSh va Britaniya Suriya va Rossiyaga qarshi sanksiyalar ko'lamini oshirmoqda. Ayni paytda Amerika Islom aloqalari Kengashi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, AQSh musulmonlari prezident saylovida faol qatnashadi. Demak, diqqatingizni Amerikada olingan mavzuga qarataman. Ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tgan musulmon amerikaliklarning 86% 8-noyabrda bo'ladigan prezident saylovida qatnashadi. Mamlakatda islamofobiya kuchaygan bir paytda ularning faol ishtiroki saylov natijasiga ta'sir qilishi mumkinligi aytilmoqda.
Amerika Islom aloqalari kengashi Amerika bo'ylab o'tkazgan so'rovda jami musulmonlarning 72% demokrat nomzod Hillary Clintonga ovoz berishini aytgan. Faqat 4% respublikachi Donald Trampni yoqlagan. Yana 3% Yashillar partiyasi vakili Jill Stein'ni tanlasa, 2% Libertarian partiyasi nomzodi Gary Johnson'ni afzal ko'rgan. So'rovning yana ko'rsatishicha, musulmonlarning 85% AQShda so'nggi bir yilda musulmonlarga qarshi kayfiyat kuchayganiga ishonadi. Kengash ijrochi direktori Nihat Avad buning sababini Donald Trump, Ben Carson va Ted Cruz kabi siyosatchilar bilan bog'laydi. So'rov qatnashchilarining qariyb 3dan 1, ya'ni 30% bir yil ichida o'z hayotida ayirmachilikka yuz tutganini aytgan. Jamoat joylarida ochiq diskriminatsiya holatlari ko'paymoqda, deydi Avad. Musulmonlarning 44% o'zini siyosiy jihatdan mo'tadil deb hisoblaydi. 25% esa liberal, faqat 11% konservativ ekanini aytgan. Bunday natija musulmonlarning tobora demokratlar tomon og'ib borayotganini ko'rsatadi. Vaholanki, Amerikada islom dini ergashuvchilari azaldan asosan respublikachi prezidentga ovoz berib kelgan. Avvalroq o'tkazilgan yana bir tadqiqotda AQSh musulmonlariga qarshi jinoyatlar soni 2001 yil 11 sentyabrdan beri keskin oshgani kuzatilgan edi. Kaliforniya davlat universiteti tadqiqotchilari 20 shtatdagi politsiya ma'lumotlari asosida tayyorlagan hisobotdan ma'lum bo'lishicha 2015 yilda musulmonlarga qarshi 196 ta jinoyat sodir etilgan. Bu 2014 yilga qaraganda 78%ga ko'p. Arablarga nisbatan nafrat jinoyatlari esa 219%ga oshgan. AQShda jami negizida adovat bo'lgan jinoyatlar 5%ga ko'paygan. 2014 yilda 4139 shunday huquqbuzarlik sodir etilgan bo'lsa, bu raqam 2015 yilda 4347-taga yetgan. Yahudiy va homoseksuallarga qarshi jinoyatlar soni yuqori bo'lsa-da, o'sish sur'ati musulmonlarga qaratilgan jinoyatlarchalik emas. Adovat va ekstremizm tadqiqotlari markazi direktori Brian Levinning aytishicha, musulmonlarga qarshi jinoyatlarning ko'payishiga terrorizmga oid xavotirlar, mutaassiblik va siyosiy da'vatlar sabab bo'lmoqda. Hozir musulmonlar AQShda eng ko'p yomon ko'rilgan guruh. Buni targ'ib qilayotgan ijtimoiy siyosiy harakat ham bor, deydi u. Amerikada musulmonlar 3.5 million atrofida bo'lib, aholining 1%ini tashkil etadi. Ammo diniy nafratga asoslangan barcha jinoyatlarning 4.5% shu din vakillariga qarshi qaratilgan. 2015 yilgacha AQShda diniy adovatga asoslangan jinoyatlarning kamayishi kuzatilayotgan edi. Ammo shu davrda ham musulmonlarga hujumlar soni o'sgan. 20 shtat orasida islom dini vakillariga qarshi jinoyatchilik eng ko'p Nyu-Jersida kuzatilgan. Shtatda bunday jinoyatlar 250%ga oshgan. Texasda esa 129%. O'z navbatida Kaliforniyada 122%, Tennessida 67% o'sish kuzatilgan. bergan. Kaliforniyaning San Bernardino shahrida yuz bergan xuruj ortidan musulmonlarga hujumlar soni keskin o'sgan. Tennessida harbiy bazada otishma ro'y berishi ketidan ham shunday holat kuzatilgan. Joriy yilda ham musulmonlarga qarshi jinoyatlar o'sishda davom etmoqda. Sentyabr oyigacha Nyu-York shahrida 21 jinoyat sodir etilgan. O'tgan yili shu davr ichida bunday huquqbuzarliklar soni 10 ta edi. Har bir joyda nafrat jinoyatlari soni oshgandek. Yil oxirigacha shunday bo'ladimi yo'qmi? Hali ko'ramiz, deydi Levin. 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan so'ng prezident Jorj Bush Vashingtondagi masjidda islomni tinchlik dini deb atab, amerikaliklarni bag'rikenglikka chaqirgan edi. Shundan so'ng musulmonlarga hujumlar soni kamaygani kuzatilgan edi. 2015 yil 7 dekabrda esa respublikachilardan prezidentlikka nomzod Donald Trump musulmonlarni mamlakatga kiritmaslikni taklif qilgach, aksincha bu din vakillariga qarshi jinoiy harakatlar 87% ga oshdi, deydi sotsiolog Levin. Tadqiqot xulosalari shu mavzuda o'tkazilgan boshqa ilmiy izlanish natijalarini tasdiqlaydi. Ammo aslida muammo ko'lami bundan kattaroq bo'lishi mumkin. Ko'plab tahdid va hujumlar haqida politsiyaga xabar berilmaydi. AQSh Adliya vazirligi ozchilik guruhlariga qarshi jinoyatga qo'l urganlar keskin jazoga tortilishini aytadi. Ammo tahlilchilar bunday huquqbuzarliklarning faqat kichik qismi nafrat jinoyati sifatida sudlanishini aytadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Diqqatingizga endi jurnalist Jahongir Muhammadning ozod nazarini havola etamiz. Jahongir Muhammad bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatda bo'ldi.
Efirda Ozod Nazar. Ozod Nazarning bugungi mehmoni Amerika Qo'shma Shtatlaridan taniqli jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz bilan gaplashadigan bir qator mavzular bor, ammo dastlabki mavzuni shu Samandar Qo'qonov taqdiridan boshlamoqchiman. Hozirgina u kishini yaqinlari bilan gaplashdik. 6-oktyabr kuni chiqishlari kerak ekan. Hozirgacha chiqish chiqmasliklari havoda muallaq qolyapti. Ya'niki u yaqinlariga qaraganda hozirgi, demak, Postkarimov davrida avvallari o'sha tepadan buyruq kutib o'rgangan jazoni ijro etish boshqarmasi ham biroz dovdirab qolganga o'xshaydi degan bir taxminlar bo'layapti-da. Endi shu Samandar Qo'qonov chiqish chiqmasligini siz qanday tasavvur qilasiz? Aytishlaricha Islom Karimov buyrug'i bilan qamalgan ekan bu odam. Shavkat Mirziyoyev davrida bu odamni qamoqdan chiqish istiqbolini qanday baholaysiz?
Endi aytganingizdek, Samandar Qo'qonov haqiqatdan ham bevosita Islom Karimovni buyrug'i bilan qamalgan. Islom Karimov unga seni qamoqda chiritaman degan gapini shaxsan men o'zim ham eshitganman. Bu o'sha 7-chi sessiyani tanaffusida juda ko'p deputatlarni oldida unga aytgan va shundan keyin respublika bosh prokurori Bo'ritosh Mustafoyevga shaxsan topshiriq bergandan ham xabarim bor.
Nimasi bilan buncha jahliga uchragan Karimov Qo'qonov?
O'sha paytda endi birinchi masala shunday bo'ldiki, Qo'qonov Chinozda neftni qayta ishlash korxonasini rahbari edi. U butun tashkilotidagi kommunistik partiyani boshlang'ich tashkilotini yopib yuborgan edi. U paytda O'zbekiston Kompartiyasi birinchi kotibi Islom Karimov edi va bu unga qarshi qandaydir bir isyon sifatida ham qaralishi mumkin. Bu umuman Sovet Ittifoqida bu narsa juda katta shov-shuv bo'lib ketdi. Chunki
2000 yilda yopilgan Jahongir aka o'sha Chinoz neft qayta ishlash korxonasidagi part tashkilot
90-yilda boshida.
Hali SSR tarqamay turib.
Ha, hali O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining birinchi kotibi Islom Karimov edi va uni topshirig'i bilan o'sha Yefimov ikkinchi kotib edi, u yuborilgan va boshqalar butun MXX hammasi borib u yerda butun egallab o'rab olishgan edi. Hatto Moskvadan o'sha paytda KGBdan, u paytda MXX emas, KGB deyilardi, O'zbekistonda ham butun odamlar borib u yerda juda qattiq o'rab olib haligi qattiq tekshiruvlar o'tkazib shunaqa qilishdi va o'sha paytdayoq uni ustidan jinoyat ochishgan. Lekin biz deputatlar keyin mana birinchi sessiyamizda juda ko'p bu masalani ko'tardik. Shaxsan Islom Karimovning o'ziga buni qayta-qayta tushuntirganimizdan keyin bizni yonimizda Bo'ritosh Mustafoyevga o'z topshiriq berdiki, qo'yib yuboringlar degan topshiriqni berdi. Ammo lekin keyinchalik bu 7-chi sessiyada xabaringiz bor, Islom Karimovga qarshi deputatlar isyon qilgan paytda Samandar aka ham juda qattiq haligi fikrlarni o'rtaga qo'ygan. U kishida juda bir haligi katta bir boshqaruvchilik qobiliyati bor edi. Juda ko'p narsani bilar edi. U ochiqdan ochiq o'sha paytda chiqib aytganki, agar men bosh vazir bo'ladigan bo'lsam, mana shunday 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 qilib bir haftani ichida butun xalqni neft yoqilg'isi bilan ham ta'minlayman, gaz bilan ham, elektr bilan ham. Buning uchun mana shunaqangi dasturlar kerak. Lekin nimaga mana shuni qilmayapsiz, ataylab qilmayapsiz degan gaplarni aytgan edi Islom Karimovga.
Demak, u kishida kattagina bir boshqaruvga, o'sha yuqori pillapoylarga chiqish ambitsiyasi bo'lgan. Agar men bosh vazir bo'lsam degan
gap aytilgan
bo'lsa, shu cho'chitgan bo'lishi mumkin, demak, Islom Karimov.
Albatta, u kishida shunday katta ambitsiya ham bor edi va ayni paytda shunga qobiliyat ham bor edi. Shuni uddasidan chiqa oladigan bir odam edi. Masalan, o'sha paytlarda butun Sovet Ittifoqi bo'ylab benzin, neft yo'q edi. Ammo bu kishi shuni chet xorijdan shunday olib kelib, hamma yoqni ta'minlab qo'ygan edi. Ya'ni yo'llarni bilardi, ishbilarmonlik, tadbirkorlikda juda qobiliyatli odam edi. O'zi xorijdan chiqqan, ammo lekin shu yoshligidan mana shunaqa tadbirkorlik ishlari bilan shug'ullanib, juda katta qobiliyatga sohib odam edi. Chinozda ham juda ko'p haliga xalqqa yaxshiliklar qilgan, Chinozning yo'llarini obod qilib yuborgan odamlar jon dilidan bu odamni sevardi o'sha paytda. Mana shu narsalar keyinchalik endi Karimov bu odamni yomon otliq qilishga urindi. Bu kishi butun ishxonasida, o'sha kollektiviga, hammasiga yer olib, hammaga bir xil qilib uy qurdirib, juda shu yaxshi sharoitlar qilib bergan edi. Keyin Karimov buni film qildirib, mana bular shunaqangi boyvachchalar falon-falon deb uylardan mana shunaqangi chet eldi shokoladlari chiqadi deb.
9000 dollar pul.
Ha, shunaqangi haligi yomon otliq qilishga urinib, keyinchalik u kishini o'sha qamashdi. Mana haligacha qamoqdan chiqqan emas, lekin men ham haqiqatan shu kunlarda xabardor bo'lman bu vaziyatdan.
Endi Jahongir aka, uzr, shu yerda gapingizni bo'laman. Mana shu hozir yaxshi eslayapsiz, o'sha 89-yilgi chaqiriq bo'yicha parlamentga saylangan deputatlarni. O'shalarni orasida Samandar Qo'qonov, siz, mana yaqinda ozodlikka chiqqan muborak shahar hokimi Murod Jo'rayevlar bilan birga hozirgi bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev ham bor edi. Qo'qonov bilan Mirziyoyev munosabatlariga oid biror kuzatishlaringiz bormi? Qanaqa edi?
Endi u paytda Mirziyoyev biz bilan yaxshi edi va hech bunaqangi bir haligi munoqashalarga kirgan emas. Hali u paytda Mirziyoyev o'sha bir partiya tashkilotining sekretari va ayni paytda mandat komissiyasining raisi edi. Juda ham hamma bilan yaxshi muomala, jumladan Samandar aka bilan ham yaxshi muomalada edi. Lekin endi men olgan ba'zi informatsiyalarga ko'ra, u kishini chiqadi deyishgan edi. Shu balki endi mana Bo'ritosh Mustafayevlar bunga qarshilik qilishi mumkin, chunki shu Bo'ritosh aka bilan Samandar akaning orasida juda qattiq bahslar, tortishuvlar bo'lgan bir-biriga qarata. Asosan mana shu Bo'ritosh Mustafayev keyingi yillarda ham Karimovga bu odamni chiqarish xavfli, bu odam mana shunaqa katta ishlar qiladi degan, chunki kollektivi bilan Samandar Qo'qonov o'sha paytda bir kunda Erk partiyasiga o'tib ketgan. Ya'ni mana shunaqangi keskin harakatlar qila oladi deb ishontirishgan. Ammo lekin men o'ylaymanki, Mirziyoyev baribir u kishini chiqarishi kerak, chunki u Mirziyoyevga endi xavf-xatar soladigan odam emas.
72 yoshga kiribdi u kishi endi hozir. Endi boshqa tarafdan haligi amnistiya bilan yo qanaqadir af bilan emas, o'zi qonunda belgilangan o'sha jazo muddatini o'tib bo'lgani uchun chiqarilishi kerak. Zotan 6-oktyabr kuni u kishiga ikkinchi marta o'sha qo'shib berilgan muddat ham tugagan. Lekin nimagadir nima qilishlarini bilmayotganga o'xshayapti-da. Ular o'sha qamoqxonadagilar yo hukm chiqaradiganlar Mirziyoyevdan bir bevosita ko'rsatma kutyaptimi? Mirziyoyev bunga vaqti bo'lmayaptimi? Lekin qiziq jihati, hozircha mana prezidentlik vakolatlarini qo'lga olganidan beri qariyb bir yarim oy bo'lyapti. Mirziyoyev birorta mahbusni hali ozod qilgan yo'q, ayniqsa siyosiy mahbusni. Masalan, bular hammasi bitta imzo bilan bitadigan ishlar emasmi?
To'g'ri. Agar Mirziyoyevni o'rinda men bo'lganimda, birinchi qiladigan ishim Samandar Qo'qonovni qamoqdan olib kelib, uzr, mana sizga mana shuncha qiyinchiliklar bo'ldi, endi buyog'iga bizga maslahat bering, yo'l yo'riq ko'rsating deb mana shu odamni obro' e'tiborini, shon sharafini hammasini tiklagan bo'lar edim va bu tabiiyki Mirziyoyevga juda katta obro' olib keladi agar shunday qilsa. Tabiiyki endi Mirziyoyevni atrofida ham eski komanda bor hali ham. Chunki eski komandadagilar ko'p o'zlaridan qo'rqadi, hatto kirib aytishga ham qo'rqadi, balki biz ham shu yo'lda jazolanib ketamizmi degan qo'rquvlari bor. Siz aytgandek esankirab qolishgan, lekin baribir Mirziyoyevga bu obro' olib kelmaydi. Samandar Qo'qonov va boshqa o'sha qamoqda uzoq qolayotganlarni Mirziyoyev saqlar ekan, uni hamma qilgan ishlari qancha yaxshilik qilmasin, hammasi mana shu narsalarni soyasida qoladi. Chunki butun dunyo jamoatchiligi, butun yirik mamlakatlarni rahbarlari hammasi bilishadiki, mana shunday siyosiy mahbuslar mana shuncha yildan buyon O'zbekistonda o'sha qamoqda yotibdi va bu Mirziyoyev agar haqiqatdan ham o'sha mamlakatda bir ijobiy odimlar otayotganini dunyo ko'rsin, xalq ko'rsin va shunga ishonsin deydigan bo'lsa, mana shu Samandar Qo'qonovlarni bugun ozod qilishi kerak. Men o'ylayman, men juda umid qilamanki, Samandar Qo'qonov yangi yilgacha ozodlikka chiqadi. Agar shu narsani Mirziyoyev qilmasa, agar butun umidlarimiz emas puchga chiqqan va Mirziyoyevni butun odimlari yolg'onga qurilgan bo'ladi.
Endi Jahongir aka, Samandar Qo'qonov, yana aytaman, 6 oktyabr kuni chiqish kerak bo'lgan Samandar Qo'qonov keyingi taqdirini kuzatishda davom etamiz. Endi diqqatingizni boshqa bir masalaga, millionlab o'zbekistonliklarni qiziqtiradigan o'sha Toshkent propiskasi masalasiga burmoqchiman. Mirziyoyev muvaqqat prezident bo'lishi bilan bir qaror chiqdi, mamlakatda o'sha mamlakat poytaxtida vaqtincha va doimiy propiskaga o'tish qoidalari keskinlashdi deb. Mana endi kecha boshqa bir qaror chiqdi, yengillashtirildi. Doimiy propiskaga kirish yengillashtirildi, deyapti. Endi biz bugun o'rganyapmiz.
Rahbarlarga yengillashtirildi.
59 o'sha davlat idoralari va demak davlatning hissasi bor korxonalarga. Mana shu masaladagi keyingi xatti-harakatlarni qanday kutishimiz kerak deb o'ylaysiz?
Albatta, buni tushunish mumkin. Endi bu masalalarda hozir Mirziyoyev juda ham keskin odimlar ota olmaydi, chunki hamma joyda o'sha Karimovni komandasi o'rnashib olgan, juda qattiq qarshiliklar qilishadi. Shuning uchun menimcha qadam ba qadam balki bu narsalar ham bo'lar. Mana shu hozirgi narsa rahbarlarga, ya'ni O'zbekiston hukumatida ishlaydiganlarga yo'l ochyapti. Buni ortida men o'ylayotgan boshqa narsa bor. Chunki Mirziyoyev Toshkentga mana shu qarorda ko'zda tutilgan 58 ta idoraga menimcha viloyatlardan juda ko'p kadrlarni olib keladi. Bu hozir o'shalarga yo'l ochyapti. Bugungacha o'rnashib olgan odamlarni hammasini jo'natib, ularga yo'l ochib, ularni uy joy bilan ta'minlash va mana shu Toshkentda kelib yangi bir haligi boshqaruvni shakllantirmoqchi. Men o'ylaymanki, bu qarorda orqasida mana shu narsa bor. Ikkinchisi, bu qaror yana investitsiyani ham ko'zda tutyapti. Haligi chet eldan kelib turib bu yerda uy joy oladiganlarni ham, masalan, ularga ham yo'l ochyapti. Deylik, mana chet elda hozir juda ko'p o'zbeklar bor, ular haligi yaxshigina pulga egalar. Mana bular ham borib Toshkentdan uy joy olib Toshkentda qolishlari mumkin. Mana shu ikki jihatiga men e'tibor qaratdimki, shunaqa kelajakda balki shuni nazarda tutgan bo'lishi mumkin deb.
Endi masalan, keyingi xabarlarga qaraganda Mirziyoyev topshirig'i bilan o'sha Sergeli, bir paytlar Toshkentda bir orqa hovlisi bo'lgan Sergeli tumani bir alohida bir shaharchaga aylanadigan va bu yerda 500 ta zamonaviy uy quriladigan bo'layapti. Reja go'yo ishlab chiqarilyapti hozir. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa va Toshkent propiskasi yopiqligicha qoladigan bo'lsa, Toshkentda o'zi uy joy narxi sun'iy ravishda mintaqada bir misli ko'rilmagan ravishda tushib ketgan va tushishda davom etyapti. Buni iqtisodiy jihatlari ham bordir balki. Shuni ham hisobga olishga harakat qilishayotgandir. Zotan ko'chmas mulk bozori hozir O'zbekistonda o'lik holda, falaj holda. Nimaga? Chunki na vaqtincha propiskaga, na doimiy propiskaga kirishi erkin bir imkoni yo'q.
To'g'ri. Albatta, buni ham inobatga olmasdan iloji yo'q. Chunki bugun juda katta-katta ishlarni qilmoqchi Mirziyoyev, buning uchun xazinada ham albattaki o'sha mablag' bo'lish kerak, iqtisod qandaydir ishlab turishi kerak. Endi bilasiz, mana shu Toshkent propiskasini orqasida ham 3 masala bor. Masalan, birinchisi o'sha xavfsizlik masalasi bo'lsa, lekin ikkinchisi aytilmaydigan masala, mana shu yillar davomida toshkentliklar orasida juda katta norozilik bor edi. bu narsa ochiqdan ochiq aytila boshladi. Hatto mana sizni radioyingizda ham juda ko'p marta shu narsa yangradi. Masalan, o'sha toshkentliklar juda qattiq norozi bo'lishdi, viloyatlardan, boshqa yerlardan kelayotganlar hamma yoqni dabdala qilib yuborishdi, ishlarimizda oldi, boshqa degan narsa. Bu narsa ham baribir o'sha rahbariyatni qulog'iga borib yetmasdan va buni oldini olmasdan iloji yo'q edi. Bunga ham haligi diqqatni bir qaratishdi. Va uchinchisi tabiiyki o'sha iqtisodiy masala. Bu hozir mana bu qarorda ko'ryapmizki, chet elliklarga bu uylarni sotish mumkin, ular sotib olishlari mumkin. Hattoki o'sha shu qarorda ko'zingiz tushgan bo'lsa, aytilyaptiki o'sha viloyatlardan kelib turib bu yerdan sotib oladiganlarga ham propiska ochiladi degan. Va mana shu narsalar balki yaxshilikka tomondir, yaxshilikka nisbatan olishimiz mumkin bu narsalarni. Albatta kelajakda Toshkent endi umuman ochiq bo'lishi kerak. Endi bu ko'pchilik o'sha norozi bo'ladiganlarga ham buni tushuntirish kerak. Endi u mahalliychilik davri o'tib ketdi. Toshkent O'zbekistonni poytaxti, bu hammaniki, hamma viloyatlarniki va butun hamma xalqning poytaxti. Shuning uchun ham bu hammaga ochiq bo'lishi kerak.
Endi Jahongir aka, siz ham boshqa gaplashayotganimiz kuzatuvchi tahlilchilar ham qayta-qayta bitta gap aytyapsizlar. Hozircha erta, hali Mirziyoyev dadil keskin harakatlar qilishiga biroz erta, hali hokimiyat to'liq qo'liga olgani yo'q. Mana shunaqangi, ya'ni yo'nalishi aniq tushunishimiz uchun qancha vaqt kerak deb o'ylaysiz? O'sha xalqqa yon bosish yo'lidan davom etamizmi yo bu faqat saylov oldi davrini bir populistik taktikasimi bu? Shunga qachon, qancha muddat berasiz? Mana endi aniq bo'ldi, Karimov siyosati davom etadimi yoki bu o'zgaradimi?
Mana shu narsani menimcha o'sha saylovdan keyingi 40-50 kun ko'rsatadi. Hozir masalan menga o'xshaganlar masalan o'ylayapmizki, bu narsalar saylov oldi hal dasturi yoki saylov oldi harakatlari yoki saylov oldi PR emas degan fikrdamiz. Chunki Mirziyoyev shunday ham saylanishini biladi. Agar shunday ekan, indamay o'tirsa ham saylanib ketishi mumkin. Ammo lekin shu ishlarni qilyapti va keskin odimlar, masalan Karimovni siyosatiga qarshi keskin odimlar tashlayapti. Ya'ni Karimov agar bo'lganda hozir haliga jinnisi chiqib qolib Mirziyoyevni ishdan olib tashlar edi bu ba'zi ishlar uchun. Shularni qilyapti. Lekin endi mana saylovdan keyin dastlabki o'sha 40 kunda bir oyda ham masalan mana shu narsani davom ettirsa, unda albatta unga ofarin deyish mumkin. Lekin saylovdan keyin saylov o'tdi endi mana deb yana zulm davom etadigan bo'lsa, unda tabiiy o'z bahosini oladi.
Va yana oxirgi mavzu, Jahongir aka, parlamentga korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun loyihasi topshirildi va demak parlament qo'mitalari bu loyihani ko'rib chiqishni boshladi deb xabar qilyapti mahalliy matbuot. Mana shu korrupsiyaga qarshi kurash haqida Karim 25 yil davomida nimalar gapirmadi, qanchadan qancha boshqarmalar tashkil qilmadi. Endi aniq bo'lishicha, ma'lum bo'lishicha qonun yo'q ekan xolos. Endi shunaqangi qonunni kiritilishi biror narsani o'zgartirishiga asos bo'la oladimi? O'zbekistonda zotan yaxshi qonunlar ko'p.
Ya shu kecha kunduzda masalan shu narsa kiritilishi menga qandaydir umid beryapti. Nima uchun? Karimov aytganingizda 25 yil shu narsani gapirib keldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha korrupsiyaga qarshi konvensiyasi bor. Majbur bo'lib Karimov shunga qo'l qo'ygan 2008 yilda. Keyin 2010 yilda adashmasam dunyoda yana shunday korrupsiyaga qarshi bir harakat bor. Shuni ham ratifikatsiya qilgan O'zbekiston, buni bir siyosat uchun qilib qo'ygan, lekin shu narsalarni qonunga kiritmagan edi. Vaholanki 2008 yilda qonun tayyorlangan. Lekin qonunni qabul qilmasdan turib O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha nimasini konvensiyasiga qo'shilgan. Ko'rasizmi? Ya'ni Karimov istamagan shu yillar davomida bu qonunni. Lekin Mirziyoyev ham hozir istamasdan qo'yishi mumkin edi, uni birov talab qilayotgan yo'q. Bundan demak 2008 yilda talab qilishgan O'zbekistondan. Hozir esa hech kim uni bo'yindan bo'g'ib mana shuni qilasan deb talab qilayotgan yo'q. Menimcha bu yerda odamlarga quloq solinyapti. Qarang, mana shu amnistiya haqida ham, amnistiyani ko'rdingiz, muddatidan oldin e'lon qilindi. Vaholanki dekabrdan keyin, 8 dekabrdan keyin e'lon qilinishi kerak edi. Lekin mana shu xorijdagilar, O'zbekistonning ichidagilar hamma yoqda amnistiya, amnistiya, amnistiya deb dodlashdi, haligi yaxshi ma'noda. Mana shundan keyin buni oldinga olib bir e'lon qilib yuborildi. Va oldingi amnistiyalarga nisbatan ancha keng narsa buni ichida bor. Mana ikkinchi narsa, xorijdagilarda o'zini ham, muxolifatda ham orasida umuman O'zbekistonda ichida ham hamon tilida ikkinchi masala o'laroq yangragan shu bugungacha Karimovdan keyin O'zbekistonni qutqarishni yakka yagona yo'li bu korrupsiyaga qarshi kurash, ya'ni o'sha illustratsiya qilish degan narsani hamma gapirdi. Men o'ylaymanki, bu narsaga ham o'sha balki o'sha quloq solishayotgandir. Albatta saylovdan keyin buni ko'ramiz. Mana shu narsaga quloq solib, agar Mirziyoyev haqiqatdan ham juda ko'p yosh kadrlarni, chet elda o'qib kelgan kadrlarni, mana shularni atrofiga to'plab turib, shu narsaga kirishsa, tarixda Mirziyoyev Islom Karimovdan 100 barobar haligi yuqoriroq bir nomga sazovor bo'ladi. O'sha Karimov erisha olmagan o'zbekda haqiqiy prezidenti degan nomga ega bo'ladi agar shu ishni qilsa.
Mayli endi nima deydi, bahoni amaldagi ishlarga qarab beramiz kelajakda.
Albatta endi hozircha umid endi, chunki boshqa yo'limiz yo'q. Mana shu bugun umid faqat bugundan boshlab biz agar uni har bir odimini mana bu ham xato bu ham xato deb turib olsak, agar u ham o'chakishib turib bundan battarlariga borishi mumkin, mana bugun unga biz haligi hammamiz imkoniyat beryapmiz. Hattoki uni mana bu masalalar juda ham to'g'ri bo'ldi, mana shunday davom etish kerak deb qo'llab turibmiz. Ya'ni ertaga bir kun uni keskin tanqid qilishimiz uchun zamin tayyorlayapmiz. Agar chunki u aytishi mumkin, sizlar faqat tanqid qilishdan boshqa narsani bilmaysizlar degan paytda mana biz sizga mana shuncha imkon tanidik, mana shu odimlaringizni hammasini yaxshi dedik deb ayta olamiz. Hozircha haqiqatdan ham o'sha 40 kun ichida ilgari biz orzu qilolmagan narsalarni ba'zilari amalga oshib ketdi. Masalan, mana shu korrupsiya haqidagi qonunni men masalan hech o'ylamagan edimki shu Mirziyoyev davrida shunaqangi qonun qabul qilinadi deb. Chunki bu qonun qabul qilinsa, bilasizmi, tepada qanchalik nima bo'lsa ham pastda baribir odamlar, qandaydir odamlar chiqib sudlarga murojaat qiladi, baribir qandaydir odamlar kurashga kirishadi. Va men o'ylaymanki, mana shu bugungi o'zbek jamiyatining asosiy qadriyatiga aylangan o'sha poraxo'rlikka qandaydir bir haligi chek qo'yiladi degan bir umidlarim bor. Shunday qilmasa agar O'zbekistonda kelajagi yo'q, Mirziyoyevda ham kelajagi yo'q. Umid qilamanki, Mirziyoyev o'z kelajagini ham, o'z xalqining kelajagini ham, o'z mamlakatining kelajagini ham o'ylaydi. Dunyoda O'zbekistonni mana shu obro'yi tushib ketganligini va dunyoda qanchalik haligi eng qoloq mamlakatlar safida O'zbekiston sanalib kelinayotganini va O'zbekiston rahbari o'sha eng yomon diktatorlarni safiga har yili qo'shilgani, mana shu narsalarni Mirziyoyev biladi, bilmaydi emas. Tabiiyki, u boshqacha bo'lishga harakat qilsa kerak. Bu har qanday odamni, ayniqsa sharq odamni fitratida bor.
Rahmat Jahongir aka, rahmat. Demak, bu Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammadning ozod nazari edi.
Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topishingiz mumkin. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.